Prečítame si z knihy Ezechiel zo 14. kapitoly od 1. po 6. verš. Potom prišli za mnou niektorí zo starších Izraela a posadili sa predo mňa. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, títo mužovia prijali do srdca svoje modly a položili si pred seba pohnutku k svojmu previneniu. Môžem dovoliť, aby sa ma oni dopytovali? Preto hovor s nimi a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán každému z domu Izraela, ktorý prijal modly do srdca a položil pohnutku k svojmu previneniu pred seba, a potom príde za prorokom, tomu ja, Hospodin, odpoviem primerane podľa množstva jeho nečistých modiel, aby som uchopil za srdce dom Izraela, ktorý sa odvrátil odo mňa ku všetkým svojim modlám. Preto povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel a odvráťte svoje tváre od všetkých svojich ohavností. Izaiáš, 42. kapitola, 10. verš. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Nech hučí more, aj čo ho naplňuje. Ostrovy aj tí, čo bývajú na nich. A ešte prvý list apoštola Pavla Timoteovi, 1. kapitola, 15. a 16. verš. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Aká je dnes doba? Je doba staviteľov, veľkých budovateľov. Budujú sa nielen veľké stavby, ale budujú sa aj veľké ľudské spoločenstvá. Čo tejto dobe chýba? Pravá reforma. Pravá reformácia. Čo tejto pravej reforme bráni? Aká je tu prekážka? Modly v našich srdciach a pohnútky, ktoré sme si pred svoje srdcia postavili. Kto je za to najprv zodpovedný? Starší v zboroch, poprední predstavitelia v rôznych ľudských zoskupeniach, v rôznych veľkých domoch tohto sveta. Čo sa s tým dá robiť? Čítali sme to v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi. Príjmite vernú reč a hodnú a pochopite, čo sa s tým dá robiť. Kde je tá verná reč a hodná? Tam, kde ju málo kto hľada, v písme svetom. Ako ju možno hľadať v písme svetom, aby tá reč bola pre nás naozaj verná, aby sme o nej nepochybovali a aby bola hodná? Ako ju máme v písme svetom hľadať? Pomocou Ducha Svätého, bez Ducha Božieho nič nepochopíme. A Duch Svätý ukazuje na jediného, na Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus prišiel a príde. Dnes je posledná nedeľa cirkevného roku. O týždeň bude prvá nedeľa adventná, nového cirkevného roku. Sme v zvláštnom medziobdobí. Budeme opäť očakávať príchod Pána Ježiša Krista. Ale tá Tak sa to má diať, keď sa začne nový cirkevný rok, keď sa prvá adventná nedeľa pred nami otvorí, keď sa začnú blížiť Vianoce, to vtedy začneme očakávať príchod Pána Ježiša Krista? Alebo žijeme počas celého roka vo vernej reči a v reči hodnej? Boh je verný, sme aj my verní Božiemu slovu? Teraz máme prijať to, čo som povedal pred chvíľkou, ako si možno poradiť s nevernosťou, so smilstvom sveta, s duchovným smilstvom, aj s telesným. Ako si možno poradiť s tým, že veľké domy a pompezné stavby sú vnútri bez pevného ohniska, bez pevnej, vernej a hodnej reči. Odpoveď už zaznela: pravou reformou, pravou obnovou života, obnovou duchu svetom v moci Ducha Božieho, a to tak, že príjmeme hlavnú správu, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, a dnes je tu položený dôraz a medzi nimi som ja prvý. Keď sa teda má začať práva obnova tvojho domu, tvojho manželstva, obnova priateľských vzťahov, obnova vzťahov medzi ďalšími ľuďmi v ďalších okruhoch, tak máme pochopiť, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, a medzi nimi som ja prvý. Takže pravá reforma začína v mojom srdci a v tvojom srdci najprv. Ako sa má v mojom srdci a v tvojom srdci, a to v celom srdci, odohrať tá pravá reforma, pravá obnova? V prorokovi Ezechielovi v 14. kapitole to už zaznelo. Aby sa v celom mojom srdci mohla odohrať pravá obnova, tak musíme najprv počuť takúto informáciu z Božieho slova. Človeče, títo mužovia prijali do srdca svoje modly a položili si pred seba pohnutku k svojmu previneniu. Kto môže toto začuť? Ten, kto už ako prvý v sebe takýto problém nechal riešiť. Keď Ezechiel toto počul, keď podobné slova Božie počul prorok Jeremiáš, keď ich počul Izaiáš, keď to počuli viacerí iní proroci, keď toto počuli učeníci, že tak Izrael kedysi, ako cirkev neskôr, si otvárala srdcia pre modly a položila si pred seba pohnutky k previneniu, tak naozaj aj v Izraeli, aj v cirkvi sa to muselo udiať najprv cez prorokov, aby mali očistené srdcia a ústa. Nedávno sme hovorili, ako prorok Izaiáš povedal: beda mi, lebo som stratený, lebo som muž nečistých perí. Ale dotkol sa ho anjel uhlíkom žeravým. Odňatá je od teba tvoja vina. Takže odňatá vina domu Izraela, domu cirkvi, aj domu tých ľudských veľkých spoločenstiev vo svete bude, keď každý povie najprv toto: bedami som stratený. Som muž, som žena nečistého srdca, lebo som si otvoril srdce pre modly a položil som si pred srdce pohnutku k previneniu. No a teraz konkrétnejšie trošku, ako stále o tom hovoríme, nie len abstraktne, ale aj konkrétne, ako sa to má týkať teraz nás, konkrétne tohto zboru v tejto dobe, v tomto čase, v tomto meste. Najprv to povieme cez jedno meno, ktoré je veľmi známe, a to meno znie Nabukodonozor, Nabuchodonozor, Nabu dedič, alebo dediča mi chráň. Božstvo Nabu, uchovaj mi tých dedičov, ku ktorým vzhliada moja duša. Nabu Dediča mi chráň, dedictva, po ktorých prahnem, mi daj. Nabu, božstvo. Aj my máme podobné túžby, dedictva a to, čo som ja, alebo čo si ty vysníval. A modlíme sa cez svoje túžby k svojim modlám a k svojim božstvám. A nemyslíme si veľakrát, že tie božstva pomenúvame Nabu, Kuduri, Usur, dediča mi daj, chráň podľa mojich túžob, dedictva mi také daj. To si nemyslíme. Ani si nemyslíme, že sme pyšní a že máme v tomto smere svoju múdrosť a svoje písomníctva, lebo Nabuchodonozor vzhliadal k národnému božstvu, ktoré sa malo prejavovať cez rôzne múdrosti toho božstva a rôzne písomnosti. Nabuchodonozor, Babylon, múdrosť sveta, múdrosť písomnosti, múdrosť, ktorá pochádzala z človeka a z jeho zvrátených myšlienok. Takže máme aj my nejakého národného boha, národné božstvo a svoju pýchu máme vybudovanú na základe svojich múdrosti a svojich kníh a svojich písomností, alebo sa obraciame ku knihe kníh, k tomu zdroju večného života, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, že prinesie pravú reformu. Nuž Nabuchodonozor môže byť pre nás mementom, lebo každý z nás má v sebe takýto sklon byť Nabuchodonozorom. Volať po nejakom svojom dedičstve v tomto svete a všetko preto urobiť, aby som to dedičstvo mal chránené božstvami, nejakou silou, na ktorú sa spolieham. Zapamätajme si to slovo teraz. Silou, na ktorú sa spolieham. Môže aj v oblasti, kde sa začala nejaká reforma, sa človek, ktorý túži po obnove života, dostať pod moc sily, o ktorej si myslel, že je od neho vzdialená a nikdy sa s ňou nespojí ako s božstvom. Niekoľko vied z histórie a hneď sa k tomu dostaneme, či môže aj pravý reformátor alebo ten, kto chce po obnove alebo po obnovenej ceste kráčať a spievať na nej novú pieseň, či sa môže dostať do okov takej síly. Či sa môže jednoducho začať spoliehať na seba, na svoju múdrosť, písomnosti, na nejakého národného božika alebo národné božstvo, či môže podliehať dedičstvu pozemskému. A či chce bojovať boj pozemský, či taký bol v oblasti alebo v okruhu biblickom reformátor. Ale niekoľko vied z histórie najprv. Nabuchodonozor mal otca, ktorý vybojoval zápas proti Asýrii a 300-ročná nadvláda Asýrie padla, takže sa do popredia dostal Babylon. Nabuchodonozorov otec sa volal Nabupolozor. Takže tam sa začala už pred Nabuchodonozorom diať v histórii ľudstva taká veľká udalosť, že 300-ročné panstvo opäť nejakej modlárskej ríše padlo. Tu je prvá poznámka. Modlárska ríša založená opäť na nejakých božikoch, božstvách a modlách padla. Moc začala preberať iná ríša, Babylon, ale ozýval sa aj Egypt. A teraz sa zastavíme druhou poznámkou, prečo je to pre nás, pokiaľ ide o obnovu života, o reformu dôležité. Čo sa začalo diať, keď padla Asýria, keď v roku 612 padlo Ninive a potom začal do popredia vystupovať Egypt. Prečo je to dôležité? Druhá poznámka nám to hneď povie. V čase, keď sa toto lámalo v histórii ľudstva, čo tu spomínam, a keď Babylon začal svoju moc prejavovať, ozval sa teda na scéne dejinej Egypt. Keď Asýria padla, Judsko začalo, ktoré bolo tiež vyslobodené spod jej nadvlády, vystrkovať v tom zmysle svoju hlavu, že sa začalo tiež prejavovať pozemsky a svetsky. Myslelo si, že teraz aj ono má vybojovať podľa meradiel sveta s tým mečom vojenským nejakú bitku. Už nebolo pod Asýriou, už sa chcelo nejako osamostatniť. Ale pohyb dejín cez tie veľké ríše bol taký, že aj Egypt, aj Babylon mali takú moc, ktorá bola v súlade s tým vojenským mečom. Ale Júdsko nesmelo takú moc mať. Boh to nikdy im nechcel v tom Júdsku nikomu, žiadnemu kráľovi dať. Lenže pravý reformátor, pri ktorom sa začala očistná bohoslužba a volá sa Joziáš, kráľ, urobil niečo, čo nás veľmi teraz zaskočí. A ja vám to prečítam v niekoľkých veršoch. Čiže táto scéna dejín bola scénou, ktorá sa odohráva opakovane v histórii ľudstva. Ríše medzi sebou bojujú, ale upozornil som, len to opakujem tým vykričníkom, vtedy prestáva byť bdela cirkev, bdeli Izrael a začne aj on bojovať medzi nimi. A začne aj on svoju autonómiu uplatňovať podobne ako tie mocenské štáty alebo ríše. To som len zopakoval kvôli prehľadu. Ideme sa pozrieť na druhú knihu Kronickú, aké je nebezpečenstvo toho, že sa reforma nedokoná. Lebo som povedal, že problém doby je v tom, že reforma sa nikdy nedokončí. Keď sa uprie pohľad cirkvi na ňu samu, alebo keď Izrael začne na seba pozerať, alebo ktorýkoľvek kresťan alebo menší zbor na seba, keď nepozerá na Krista, na slovo Božie, na zdroj života, na to, čo nám dáva pravú obnovu a reformáciu. Joziáš bol spočiatku veľmi verný a čistil chrám a očisťoval bohoslužbu tak ako Chyskiáš. Ale Joziáš urobil jednu vec, veľmi, veľmi nevernú, ktorá sa opakuje cyklicky v dejinách, v cirkvách. Prečítam to v druhej knihe Kronickej v 35. kapitole. A tu nás zaskočí určite jedna vec. On, kráľ reformy, Joziáš, ktorý čistil chrám, ktorý sa započúval do zdroja slova Božieho, ktorý zoradil množstvo služobníkov Božích, aby prechádzali krajinu, ktorý svetil paschu predtým, sa stretol s niekým, kto bol úplne zo sveta, s egyptským faraónom Nekom, Nechom, sa niekde uvádza jeho meno. A čo by sme si my tak nejak povedali alebo predstavili, kto bude v takomto strete konať podľa Božích meradiel? Egyptský pohan, faraón, kráľ tohto sveta, alebo Joziáš? Keď sa stretne dnes tá pravá cirkev, ktorá je na seba niekedy pyšná, čistá, že má čisté učenie, v nejakom ťažkom strete so svetom, s inštitúciami toho sveta, koná úplne podľa Božieho slova? Konajú v cirkvi kresťania podľa Božieho slova vo svete? Konajú v podnikoch, v inštitúciách? To stále opakujeme. Čisto podľa meradila trstiny Kristovej. Hovoria, že tu ide o spásu hriešnikov, že je tu zápas s hriechom, alebo podhodenú kosť, alebo to, čo svet potrebuje vybojovať a vysunúť do popredia, oni rovnako počiarkujú v cirkvi znovu zrodení kresťania, misionári, veľké cirkvi, reformované, obnovené. Je to tak, bohužiaľ. Problémy sveta cirkev nerieši tam, kde sú podľa nej už nie jej inštitúcie, podľa písma, ale prispôsobuje sa meradlám, paragrafom, normám sveta. Cez jednotlivých kresťanov, cez jednotlivých úradníkov, cez jednotlivých pracovníkov v tých budovách, ktoré zdanlivo patria svetu. Cirkev, ktorá je putujúca, sa predsa má denne prejavovať v tom rozostúpení, v tom pohybe dynamickom na celom okruhu sveta. Od pondelka do soboty, od nedele po nedeľu. A teraz počúvajte tie verše, ktoré som slúbil z druhej knihy Kronickej, z 35. kapitoly, lebo takto v tomto obraze prebieha, a je to veľmi smutné, stret verných, navonok často veľmi, aj v hĺbke srdca kresťanov so svetom. Takže čítam. Po všetkom tom, po úprave chrámu, pritiahol egyptský kráľ Necho bojovať pri Karkemiši nad Eufratom. Joziáš vyšiel proti nemu. Ten však vyslal k nemu poslov s odkazom: Čo my máme medzi sebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Prestan sa vzpierať Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. Joziáš sa však neodvrátil od neho, ale odvážil sa proti nemu bojovať. Neposluchol slova Nechove, hoci boli od Boha. Ale prišiel bojovať na Megidskej rovine. Strelci však zasiahli kráľa Joziáša a kráľ prikázal svojim služobníkom: Odveďte ma, lebo som ťažko ranený. Sluhovia ho vyniesli z voza a preložili ho na jeho druhý voz a dopravili ho do Jeruzalema, kde zomrel. Toto čaká cirkev, ktorá sa priveľmi ponáhľa do ľudského boja. Toto čaká aj tých znovuzrodených kresťanov, ktorí nechcú vychádzať ustavične zo zdroja písma svätého. Ktorí nechcú vchádzať ustavične do písma svätého, do slova Božieho, do srdca Pána Ježiša. Toto čaká každého, kto si myslí, ja už som dosť reformovaný, ja budem riešiť veci podľa histórie, podľa skúsenosti, ako to prebiehalo aj v cirkvách v tej pozemskej histórii. Ja budem porovnávať veci podľa veku tohto sveta. Varovanie. Po obnove chrámu, po úprave chrámu, ako som čítal, kráľ Joziáš je nebdelý. Varovanie, aby sme sa nikdy už nepustili do nejakých rozhovorov so svojimi priateľmi cez inú trstinu, než je slovo Božie, je vážne. Varovanie, že ty si zlyhal tisíckrát vo svojej robote, lebo si stále poodstúpil trošku od priamej cesty Božej na krivu, je také silné, že Pán hovorí, ďalej nám netreba ani k ďalšiemu vykričníku prechádzať. Veď zomriete, keď budete neverní mne. Rovnako bolo tam veľké varovanie pri prorokovi Ezechielovi, ktorý priamo v chráme musel konštatovať, aká ťažká a neuveriteľná scéna sa odohrala. Čítal som to v Ezechielovi v 14. kapitole. Tam sa posadili pred proroka niektorí zo starších Izraela. A čo mali v srdci? To, čo v tej chvíľočke Joziáš, reformátor, modli. Pohnutky postavili pred seba na previnenie. To sú všetko trstiny tohto sveta. My to stále opakujeme. A preto nám Pán v tomto posolstve na záver prikazuje. A ja zopakujem tie otázky. Aký je problém tohto sveta, že chceme sami budovať svoje domy, inštitúcie, inštitúty, paláce a budovať aj veľké sociálne celky podľa svojich trstín? Kde je riešenie, keby nastala pravá obnova až do jadra, až do drene kosti? Keby sme si najprv všetci uznali, ja som prvý z hriešnikov a neukazovali prstom na iného, tak by sa začali od dobrého jadra budovať kresťanské zbory, spoločenstva, kresťanské rodiny. Ale to tretie, čo som hovoril v tej otázke na úvod tohto posolstva, bolo, vy všetci ste si položili do srdca modly, otvorili ste si srdcia trhlinami pre tieto trstiny, keď jednáte vonku už podľa trstín sveta. Keď ako Joziáš bojujete s egyptským faraónom, kráľom, lebo máte znova v ruke vojenský meč, máte znova v ruke najprv paragrafy, ktoré vo svete platia, ale vy máte väčšie paragrafy. Vy máte obnovu z neba, z Ducha Svätého, v jeho múdrosti, v paragrafoch, ktoré nie sú napísané na doskách z tohoto kameňa, ale na srdciach. Naše srdcia majú nové paragrafy, preto môžu spievať novú pieseň, ako som čítal v Izaiášovi v 42. kapitole v 10. verši. A tak Pán na záver tohto posolstva hovorí, aj keď ste teraz boli na chvíľku šokovaní, že tesne po obnove chrámu je múdrejší na chvíľu faraón Necho. A to len preto, lebo Boh mu niečo prikázal, lebo žil v trstine Božej, hoci bol pohan. Lebo Boh môže hovoriť, cez koho chce. Tak len po tomto šoku sa možno prebudíme, že nie my máme ako nejakí veľkí majitelia, budovatelia, vlastníctvo pravdy vo svojej režii, ale pokorené srdce môže mať túto Božiu pravdu v strede toho svojho tlkotu, ktorý má byť živý. My nie sme srdcia železné zvony, my sme premenení kresťania, znovuzrodení, ktorí majú spievať piesne tých nových paragrafov, a to sú tie nové kroky Pána Ježiša Krista pred nami. Nie zafixované schematické modelové ústavy, ktoré tu stále už 5 rokov pripomínam, ale nová pieseň v srdci a v ústach. Dajme si preto povedať posledné vety tohto posolstva cez prvý list apoštola Pavla Timoteovi cez prvú kapitolu a cez spomínané verše 15. a 16. Vráťme sa k vernej a hodnej trstine. Opäť odstúpme od tých pohnútok k previneniu, ktoré sme si pred seba postavili cez rôzne svoje projekty. Odstúpme od toho, odvráťme sa od toho. Odstúpme od nevernej reči, ktorú Duch Sveta rozsieva, a vráťme sa opäť k vernej a hodnej reči a pochopme, že Pán Ježiš aj v tej chvíli prichádza v pravom advente do tvojho srdca, aby ti nežne a jemne povedal: mám ťa rád, milujem ťa, som tvoj spasiteľ, ale hovorím ti, zober vážne túto trstinu. Buď pred inými ty prvý v postoji pokory. Ty prvý seba pochop ako človeka, ktorý potreboval spasenie. Ty prvý máš stáť pred inými ľuďmi ako ten, ktorý má byť takýmto príkladom pre tých, ktorí chcú veriť v meno Ježiša. Totiž začnime od seba reformu. A keď sa Božie slovo uplatní ako trstina v mojom tvojom srdci, tak potom buďme bdeli a majme na pamäti ako varujúce slovo z 2. Kronickej z 35. kapitoly: nikdy nie ste dostatočne zreformovaní. Len čo upravíte svoj chrám, neraz už bežíte za svojimi modlami. Takže buďte bdeli, vráťte sa k vernej a hodnej reči, dajte si povedať, že jediný, koho potrebujete, je nie najprv veľké múdre učenie, ale Kristus Ježiš osobne. Potrebujeme všetci spasiteľa sveta, ktorý prišiel na svet preto, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Amen.